Latvijas Radio 2 Ziemassvētku stāstu kalendārs.
Ziemassvētku stāstu kalendārā šodien īpaša vieta Ziemassvētku rotājumiem. Daudz viet Ziemassvētku eglītes jau stāv svētku rotā, bet daudziem rotāšanas prieks vēl priekšā. Eglītes rotāšanai ir sava vēsture un simbolisms, bet pirmkārt eglīte ar savu smaržu un skaistumu mājās ienes svētku sajūtu. Sendienās latvieši eglīti rotājuši mežā ar dabas veltēm. Tā mūsu senči ziedoja un pieminēja senču senčus, kā arī pie viena iepriecināja meža zvēriņus un putniņus. Vēlāk, kad eglītes sāka nest mājokļos, tāpat kā mūsdienās vislielākie prieki bija bērniem. Prieku sagādāja gan eglītes izraudzīšanās, gan mājās ienešana, gan arī rotāšana ar pašu darinātām rotām. Rotājumi parasti bija no salmiem, niedrēm, zariņiem, čiekuriem, krāsainiem dzīpariņiem un putnu spalvām. Attīstoties rotāšanas tradīcijai, eglītei kāra arī ēdamas lietas. Tad parādījās stikla rotas, vēlāk arī plastmasa. Kā jau daudzos svētkos, mūsdienās Ziemassvētku svinēšanā sajaucas kristīgās un pagāniskās tradīcijas. Izņēmums nav arī Ziemassvētku eglītes rotāšana. Saglabājušās liecības jau no 16. Gadsimta par egles rotāšanu godinot Jēzus bērniņa piedzimšanu. Senatnē populāra rota bija papīra rota. Rozes. Rozes ir Jaunavas Marijas simbols. Vēlāk eglītēs parādījušies salmu un papīra eņģelīši, kā arī zvaigzne egles galotnē, atgādinot par Betlēmes zvaigzni, kas atklāja austrumu gudrajiem Jēzus Kristus dzimšanu. Zvaigzne ar citādu nozīmi ļoti populāra bija arī Padomju Savienībā. Padomju cilvēks sagaidot jauno gadu savu eglīti varēja izpušķot kā Kremļa miniatūru un ar Kremļa zvaniem svinēt svētkus. Latvijā eglīšu rotāšanas moda ieguva jaunus apgriezienus 90. Gados. Mēs atkal varējām svinēt Ziemassvētkus un pušķot Ziemassvētku nevis jaungada eglītes. Gandrīz katru gadu bija kādi jauninājumi, piemēram, parādījās vienā krāsā vai krāsu salikumā rotāta eglīte. No rotājumu krājumiem pazuda salavecīšas sniegbaltītes, atgriezās eņģelīši. Ir arī dažas nezūdošas vērtības, kas gājušas cauri visām varām. Tās noteikti ir piparkūkas un krāsainās spīdīgās bumbas un bumbiņas.
Ziemassvētku eglulīte, šūpo raibu sēku zītes, kas to zin, ko viņa skūko, kas to zin, ko izskūko. Sirneklīt skrien pa zāriem, sveču uguniņa splīvo, baskalāses pil uz galda, neatklāstām atklokstē. Pakariņie, pakariņie, Ziemassvētku eglulīte, brīnum bītni, kurā bīte, eņģelīšu apkārījā. Kā skrien pa lētu pēles, ai cik viltīgi sīk acis, bet aiz loka tegoš mēnes dūmi, kūp no krāvēriem. Paskatās ca logu mani, tekļainais garā gājies, telefona gliemežnīcā, dzirdu jūru šalkojā. Atskandāmu skaļie smiekli, bet pēc brīža pēkšņi klusums, tikai antenā uz jumta, tikšot lode izšķījās. Par tām rokām kaisā sniegi, gaiši pelnu krāsas sniegi, balti sniegi, kuri krīt no tumšiem acu dobumiem. Pakariņie, pakariņie, Ziemassvētku eglulīte, baltu, baltu nezdo ciņu, lai var acis no salcīm.
priecīgu Ziemassvētku gaidīšanas laiku kopā ar Latvijas Radio 2 un skaistākajām Ziemassvētku dziesmām.